Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim bashkë me producentin Mahir Elshani. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Pa presion të madh, dialogu rrezikon të dështoj, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Produktet organike të Kosovës gjejnë hapësirë në tregjet evropiane. Qeveria nuk ndihmon personat mbi 18 vjeç pa përkujdesje prindërore dhe të braktisur. Për shkak të dezinformimit, në vazhdimin e veriut bie interesimi për vaksinën kundër papilloma virusit. Për rrethin e dytë të zgjedhjeve në Turqi flitet në episodin e radhës Expose. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raundi i ri në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, i cili u mbajt me 15 maj në Bruksel në nivel të kryenegociatorëve, nuk ka dhënë ndonjë rezultat që shënon përparim në këtë proces. Njohësit e zhvillimeve politike Artan Muaxhiri dhe Dushan Janiç thonë se vetëm presioni ndërkombëtar mund të imponojë arritjen e përparimit në dialog, i cili, siç thuhet, nuk do të duhej të rrëshqiste në dialog teknik. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pa presion ndërkombëtar nuk pritet të ketë përparim në dialogun Kosovë-Serbi, thonë njohësit e çështjeve politike Artan Muaxhiri dhe Dushan Janiç. Sipas tyre, procesi i normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve rrezikon të dështojë. Komentet e tyre pasojnë një rrugë të ri bisedimesh që u zhvillua të hënën në Bruksel mes kryenegociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe homologut të tij serb Petar Petković. Në agjendë të diskutimeve ishin çështjet që dalin nga marrëveshja e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve, por të dyja palët thonë se nuk ka pasur ndonjë përparim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 27 shkurt në Bruksel arritën marrëveshjen drejt normalizimit të raporteve, ndërkësh më 18 mars në Ohër u pajtuan për aneksin e zbatimit. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se takimi 15 maj synoi që të qartësonte çështjet e hapura dhe se diskutimet do të vazhdojnë. Njohësi proceseve politike Artan Muaxhiri thekson se takimet e kryenegociatorëve po dëshmojnë se vetëm prezenca e nivelit të lartë politik në dialog dhe presioni drejt për drejt ndërkombëtar mbi ta mund të prodhojë rezultate konkrete për çështjet e rëndësishme.
Kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić po e dëshmojnë vazhdimisht që vetëm ata janë alfa dhe omega e gjithë dialogut dhe çdo takim ku ata nuk janë prezent është i destinuar që të dështojë. Por në Ballkan vetëm presionet e mëdha janë efikase dhe vetëm me presionet e mëdha diplomatike mund të shkohet përpara në mënyrë kualitative.
Dushan Janiç, që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, vlerëson se pengesa kryesore në zbatimin e marrëveshjes për normalizim, si dhe në gjithë procesin e dialogut, ka të bëjë me mënyrën se si zhvillohen bisedimet ndërmjet palëve në Bruksel. Sipas tij, ato po i kthehen problemeve teknike, ndërkësh ndërmjetësuesit nga Bashkimi Evropian, siç thot ai, po e shohin dialogun ende vetëm si menaxhim të konfliktit.
Ako se Brisel bude držalo svoje metodologije nepriznavanja realnosti i ne promeni nešto, a mora da promeni format pregovora.
Brukseli vazhdon të përmbahet metodës së tij të mos njohje së realitetit dhe të mos ndryshoj diçka. Ndërkaq, duhet të ndryshoj formatin e bisedimeve dhe plotësisht ta përjashtoj dialogun teknik. Dhe dialogu po kthehet në teknik. Në qoftë se kjo është e vërtet, atëherë jo vetëm që nuk ka paralajmërim për përparim, por nuk do të ketë fare, theksoi Janiç. Pas takimit të së hënës, kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë fajsuar njëri tjetrin për mos shënimin e një përparimi në takim. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi deklaroi se në agjendën e takimit ka qenë gjithçka që ka të bëjë me zbatimin e marrëveshjes bazike të 27 shkurtit dhe se sekuencimi i zbatimit të marrëveshjes ka qenë pjesë qendrore e interesimit të palës së Kosovës. Ai akuzoi palën serbe se nuk ka pasur gatishmëri për të diskutuar dhe se ajo ka insistuar që të bisedohet vetëm për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ndërkaq kryenegociatori i Serbisë Petar Petković deklaroi se bisedimet ishin të mundimshme dhe se aspak nuk ishte le të bisedohet me Prishtinën. Analisti Muaxhiri vlerëson se interpretimi marrëveshjes sipas interesave të palëve është parë edhe në takimin ndërmjet tyre, qoftë në nivelin e lartë politik, qoftë në nivelin e kryenegociatorëve.
Kryeministri Kurti edhe presidenti Vučić janë akomoduar me këtë situatën e se kriterjeve të dyfishta ku disa kriterje i kanë para presioneve dhe shantazheve dhe disa kriterje i kanë kur nuk ekzistojnë këto presione dhe këto shantazhe. Pra të dy liderët janë duke e dëshmuar vazhdimisht që vullnetin e kanë minimal për të arritur këtë marrëveshje edhe pse proceset integruese evropiane të shteteve të tyre varen ekskluzivisht nga suksesi në dialog.
Dushan Janić vlerëson se palët në dialog Kosova dhe Serbia po bëjnë gjithçka që është e mundur që ta detyrojnë palën tjetër të braktisë dialogun. Në këtë pikë është fajtor Bashkimin Evropian si ndërmjetësues të dialogut, i cili sipas tij nuk ka reaguar më herët për ta rregulluar situatën në terren në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Vazdojmë me temën nga Kosova. Fëmijët pa përkujdesje prindërore ose të braktisur nga prindrit biologjik ndihmohen me një vlerë refinanciare nga shteti vetëm deri në moshën 18 vjeçare. Një nga to është edhe Ana Ilazi, e braktisur nga prindrit, por që është rritur në SOS fshatrat e fëmijëve në Prishtinë. Kjo organizatë këta fëmijë i ndihmon edhe 3 vjet tjera, por kërkojnë nga institucione që të krijohet baza ligjore që fëmijët e braktisur të ndihmojnë deri në moshën 26 vjeçare, pasi këta janë pa ndonjë trashëgimi. Nadia Ahmeti na sjell këtë raport dhe dëgjojmë bashkë.
Ana Ilazi në moshën 6 vjeçare është braktisur nga prindrit e biologjikë dhe është rritur në SOS fshatrat të fëmijëve në Prishtinë. Ajo tashmë është 19 vjeçare, ka lënë SOS-in dhe ka kaluar në fazën e gjysmë pavarësimit. Proces ky që fëmijët që rriten në SOS kalojnë të jetojnë në një banesë private. Deri në moshën 21 vjeçare, kur konsiderohet e pavarësuar plotësisht, një pjesë të qiras ja financojnë SOS fshatrat të fëmijëve, njëherësh janë në përkujdesje të tyre. Pas kësaj moshe, Ana vetë u kujdeset për qiranë dhe sigurimin e banimit. Ana është studente fizioterapiste dhe punon si informiere. Kjo i ka rritur besimin se me forcat e veta do të arritë siguroj banimin, edhe pse shprehet se po të kishte trashëgimin nga prindrit, do ishte me lehtë. Ana nuk ka informacione se a ka trashëgimin nga familja saj. Sos fshatrat e fëmijeve kanë kontribuar mjaftueshëm në rritjen, edukimin dhe arsimimin, tha Ana, dhe për këtë vlerëson se për një periudhë të shkurtër, shteti duhet të kontribuaj.
Edhe shteti me pas pak para sysh këto sa, nëse ndoshta na mundë më rrit, na mundë me kontribu për shtetin, po dhe shteti duhet me kontribu për të mi që s'ka do me thonë prendo, se që i kanë lonë, dhe kjo funda të pjesa e pagesës, të pjesa e qiros, adën.
Me gjithë ndimin e sosit edhe punës që bën, në rastet e caktuara tregon Ana se ka momente të vështira financiare.
Po na dhe punojna, po ka pjesa tjetër që s'punon, si për shembull normal që pak zor, që ata mja dal vet atë.
Ana është në mesin e 10 fëmijëve pa përkujdesje prindërore në SOS, mbi 18 vjeç, që janë në fazën e gjysmë pavarësimit, 8 vajza dhe 2 djem. Ndërkaq 39 fëmijë të tjerë janë nën moshën 18 vjeç. Bardhyl Plakolli, këshilltar për kujdesin e të rinjve në SOS fshatrat të fëmijëve, tregon se këta fëmijë pas daljes nga organizata në mënyrë financiare ndihmohen edhe për 3 vite. Por kjo shumë sipas tij është e pamjaftueshme.
Më ndejtuar pas parasysh që viti i parë është me disa me një shumë të konsiderueshme të themi të ardhave, mirë po jo të mjaftueshme. Kjo shumë e të ardhave në vitin e dytë shkon duke rënë 50%, vitin e tretë shkon duke rënë 25%, që do thotë është një shkputje graduale që të rinjet të bëhen të pavarur. Mirë po, marrë në përgjithësi mund të themi që është e pamjaftueshme. Mandej çka pas moshës 21 vjeçare.
Programi gjysmë pavarësimit të deri në moshën 21 vjeçare zbatohet vetëm nga SOS fshatrat të fëmijëve. Kjo organizat fondet i siguron nga donatorët, organizata, qeveria dhe individ të ndryshëm. Legislacionin e fuqin nuk parashendo një ndim për banim, shërbime apo format të mbrojtjes për këta persona pasi të mbushin moshën 18 vjeç. Deri në këtë mosh, për fëmijet pa kujdes prindror që gjenden në strehim familjar, qeveria ndan 250 euro, kurse për ata me aftësi të kufizuar 350 euro në muaj, tha Lutfi Bislimi, zyrtar për strehim familjar dhe kujdestari në Ministrinë e Drejtësisë. Sot fshatrat e fëmijëve kanë kërkuar nga institucionet që të krijojnë bazë ligjore, në mënyrë që kjo kategori e shoqërisë të përkrahet edhe pas moshës 18 vjeçare. Plakolli thotë se shumë fëmijë të sosit nuk kanë qasjen e trashëgiminë e familjes dhe kjo e vështirëson të ardhmen e tyre. Edhe koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve KOMF kanë kërkuar që shteti të garantojë mbrojtjen e fëmijëve pa kujdes prindror sipas nevojës deri në moshën 26 vjeçare, ndërsa ata të arsimohen, fuqizohen dhe pavarësohen. Bislimi tha se janë në proces të ndryshimit të bazës ligjore në mënyrë që kjo kategori të financohet deri në moshën e kërkuar. Drafti ligji për shërbime sociale dhe familjare që rregullojnë këtë çështje shumë shpejt pritet të procedohet në kuvend për miratim. Deri në miratimin e këtij ligji, ai tha se komunat përmes qendrave për punë sociale kujdesen dhe përkrahin këta fëmijë në forma të ndryshme. Drejtori i qendrës për punë sociale në komunën e Prishtinës, VB Mujku, tha se këta persona i ndihmojnë në mënyrë financiare nga buxheti komunal. Aktualisht ai financojnë një person me aftësi të kufizuara. Edhe Mujku shpreh se kjo çështje duhet të rregullohet në bazë ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova ka potencial të madh të grumbullimit dhe kultivimit të produkteve organike. Nga 29.000 ton produkte organike që gjinden në natyrë, në vitin e kaluar janë grumbulluar jo më shumë se rreth 3.500 tonelata. Pothuajse, të gjitha këto produkte eksportohen. Lulita Krasniq raporton në vazhdim.
Rreth 95% e produkteve organike të cilat grumbullohen dhe kultivohen në Kosovë gjejnë vend në tregun evropian. Pronari një kompanie në Istok thotë se kërkesat për to janë shumë të mëdha në vendet evropiane sesa në Kosovë.
Në sotarisht ne eksportojmë rreth 5 milion euro në vit. Pjesa tjetër është në mëna Kosovës. Nuk arrim 150.000 euro ndoshta.
Thot Halit Avdiaj për Radion Evropa e Lirë. Ai shton se vazhdimisht punojnë që produktet e tyre organike të fusin edhe në tregun vendës, që si thot ai edhe popullata e Kosovës të përfitojnë nga dobitë e tyre, por kërkesat sipas tij janë ende të ulta. Kompania Avdiaj, që kultivon dhe grumbullon produkte organike, eksporton në Gjermani, Zvicër, Austri, Çeki, Bullgari, Francë dhe në Britaninë e Madhe. Ndërkësh 2 vjet më parë Avdiaj tregon se ka filluar eksportin edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada. Në kompaninë e Avdiajt kultivohen 32 produkte organike si kamomili dhe menta dhe grumbullohen 72 produkte të tjera siç janë aguliqet, lulja e shtokut, frutat e boronicës e të kaqës. Në vitin 2022 Kosova eksportoi në tregun evropian produkte organike në vlerë prej 15 milion eurosh. Që një produkt nga Kosova të arrijë tregun ndërkombëtar, kompania duhet të jetë e certifikuar si kompani organike. Certifikimet e produkteve organike në Kosovë bëhen nga organe certifikuese ndërkombëtare. Avdiaj thotë se për të certifikuar një produkt organik kërkohen kritere të shumta. Drejtori i shoqatës organika Fatmir Nagafsi thotë për Radio Evropa e Lirë se numri kompanive të certifikuara si organike në Kosovë është rritur nga viti në vit dhe se pothuajse të gjitha këto kompani i eksportojnë produktet e tyre në vendet evropiane.
Dikur në vitin 2016 kanë ekzistuar vetëm 2 kompani certifikuane, kurse vitin e kaluar 2022 kanë qenë afër 50.
Sipas inventarizimit të grumbullimit të produkteve pyjore jo drunore të përpiluara nga Departamenti i Botanikës, Fakulteti Matematikës dhe Shkencave Natyrore të Universitetit të Prishtinës, Kosova ka potencial për të grumbulluar së paku 29.000 tonelata produkte të tilla. Inventarizimi tregon se 85 produkte të tilla kanë potencial ekonomik dhe kontribuojnë në gjenerimin e të ardhurave dhe mirëqenien ekonomike të familjeve që jetojnë në zonat rurale. Por ky potencial ekonomik sipas shoqatës organika nuk shfrytëzohet.
Mirë, po ne vitin e kaluar kemi eksportu ose kemi grumbullu dhe eksportu diku rreth 3.500 ton. Pra që do të thonë grumbullohet diku 12-13%. Do të thonë potenciali për më grumbullu këto bim është jashtëzakonisht shfrytëzuar.
Kosova i ka të gjitha kushtet për prodhimin e produkteve organike, thot Fadil Milaku, doktor i shkencave të biologjisë në Universitetin e Prishtinës. Por fermerës si pas ti janë të dekurajuar që të pajisen me certifikata për shkak të procedurave të shumta që kërkohen për certifikimin e një produkti organik. Si pas një raporti mbi bujqësinë organike në Kosovë të vitit 2022 të përpiluar nga Qendra Ndërkombëtare për Bujqësinë Organike, thuhet se Kosova ka kushte të përshtatshme klimatike dhe toksore për prodhime organike dhe se sektori organik është më premtues në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.europaelire.org. rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mjekët në Maqedoninë e Veriut thonë se dezinformata të mbeten shkaku kryesor i uljes drastike të interesimit të vajzave për vaksinim kundër papilloma virusit human që shkakton kancerin në qafën e mitrës. Nëna thonë se sa më shumë informacione marrin, aq më shumë bëhen konfuze nëse duhet vaksinuar ose jo vajzat e tyre. Së fundmi, përfshirja me këtë vaksin ka rënd në 35%. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
40 gra brënda vitit në Maqedoninë e Veriut humbin betejën nga kanceri në qafën e mitrës. Edhe për kundër këtyre të dhanave, vaksinimi kundër papiloma virusit human që shkakton këtë sëmundje në vazhdimësi shënon rënje. Mjeku Goran Dimitrov, kryetari Shoqatës së Mjekëve Maqedonas për Radio Evropa e Lirë, thot se dezinformatat janë ato që i deinkurajojnë nënat për të vaksinuar vajzat e tyre. Megjithse vaksina HPV nga viti 2010 është bërë e detyrueshme për të gjitha vajzat e moshës 9 deri në 26 vjeçare. A i bënd të ditur se gjatë vitit 2019, përfshirja me këtë vaksin në Maqedoninë e Veriut ka qënë 57%, për derisa në vitin 2020, 42.5%, për të ulur në 35% gjatë vitit të kaluar.
Reakcija mislëm dhe ka se dojnë në to është ima mnogu različit i veruranja.
Mendoj se shkalla e ullët e vaksinimit ka të bëj me grupet që kanë mendimet ndryshme të cilat vepojnë si grupe kundër vaksinimit. Grupet e këtila gjinden kudo, po edhe në vendin ton, thot mjeku Goran Dimitrov, kryetari Shoqatës e Mjekëve Maqedonas. Ndërko që prindërit theksojnë se sa më shumë informacione marin, aq më shumë bëhen konfus përsa i përket vendimit për t'i vaksinuar vajzat e tyre. Ivana thot se në vazhdimësi konsultohet me mjekat për rëndësine kësaj vaksine, por sa po hap internetin balavaqohet me stuhi informacionës që janë deinkurajuse përsa i përket vaksinimit kundër kancerit në qafën e mitrës. Më besoni, fillon të më dhem koka sa herë që tentoj të marë më shumë informacione nëse duhet ose jo të vaksinoj vajzën time me HPV vaksinën. Dhe në fund vendosa ta prolongoj vaksinimin në një kohë kur do t'i kem më të qarta të dhënat rreth kësaj vaksine, thekson ajo. Ndërkohë të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë kanë nxjerrë në pah se në Maqedoninë e Veriut për çdo vit diagnostikohen më shumë se 150 gram me kancer në qafën e mitrës. Makedonka Ikonomova nga Shoqata jo qeveritare Jemi Dashuri, e cila në fokus ka gratë që vuajnë nga kanceri në qafën e mitrës apo në gji, për Radio Evropa e Lirë thot se ajo para 10 vitesh pa hezituar e ka vaksinuar vajzën e saj tashmë 21 vjeqe, edhe pse në atë kohë ajo nuk ka qenë diagnostifikuar nga kanceri, por më vonë kur është prekur nga kanceri, thot se është ndjerë lumtur të paktën për vajzën që ka arritur ta mbrojë në kohë nga kjo svit.
Gleda në sega dhe aspekt së shto se së rëquvat bolnit atë kërcinëm në matka.
Par nga aspekti se me qëfar sfida është të vështira për balen grat me kancerin në qafën e mitrës në kuadër të shoqatës që drejtoj, mund të them se shumë mirë është që të parandalohet sëmundja pasi rruga e shërimit është shumë e vështirë. Lufta me dezinformatat është një diçka që të gjithë duhet angazhuar, pasi reziku nga kjo sëmundje është shumë i madh, thot Makedonka Ikonomova. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë përmes ekipeve të mjekëve specialistë të kësaj fushte synon të sensibilizojë opinionin për përfitimet e vaksinës kundër papiloma virusit human që shkakton kancerin në qafën e mitrës, duke realizuar takime të drejtpërdrejta me prindërit, por njëkohësisht ka shpërndarë dhe mbi 4000 broshura me informacione rreth përfitimeve nga kjo vaksinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndishni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Emri i presidentit të Turqisë do të dihet pas mbajtjes së rrethit të dytë të zgjedhjeve. Nga rezultati i parë i zgjedhjeve, që nuk mjaftuan për zgjedhjen e presidentit, më shumë vota kishte fituar Recep Tayyip Erdogan sesa kundër kandidati i tij, Kılıçdaroğlu. Zgjedhjet në Turqi po përcillen ndërkombëtarisht për të parë drejtimin që do të marrë vendi. Për zgjedhjet në Turqi flitet në ekspoze në radhës përgatitur nga Valona Tela.
Shanset që opozita ta mund presidentin turk Recep Tayyip Erdogan janë dukur më të larta se kur në zgjedhjet e 14 majit. Megjithatë, gjërat kanë dalë më ndryshe se që kanë parashikuar disa dhe emri presidentit do të vendoset në rrethin e dytë, ashtu si edhe drejtimi që do të marrë Turqia. Pozita strategjike e Turqisë dhe rëndësia saj si lidhje midis Evropës dhe Azis kanë bërë që bota të presë me padurim rezultatet e zgjedhjeve presidenciale në këtë vend. Presidenti aktual Recep Tayyip Erdogan do të përballet kok më kok me rivalin e tij të opozitës Kemal Kılıçdaroğlu në balotazhin e 28 majit. Në rrethin e parë më 14 maj, Erdogan ka siguruar 49.51% të votave. Qartazi më shumë se Kılıçdaroğlu me 44.88%, por për të fituar garën plotësisht duhen më shumë se gjysma e votave. Erdogan është shprehur i bindur se do dalë fitues në rrethin e dytë.
Seçimlerde
e kemi të i kaluar konkurentin më të afërt në zgjedhje me 2.6 milion vota. Unë besoj se kjo shifër do të rritet shumë më lartë në rezultatet përfundimtare.
Me rezultatin e arritur, Erdogan ka dëshmuar se sondazhet e opinionit kanë qenë gabim. Shumë sondazhe parazgjedhore kanë treguar se rivali i tij është në rrugë të duhur për të fituar që në rrethin e parë. Për më tepër ai ka pasur mbështetjen e një grumbulli partish me orientime të ndryshme. Kılıçdaroğlu ka kërkuar nga mbështetësit që të mos dëshprohen dhe të marrin pjesë në rrethin e dytë të zgjedhjeve.
Veçis, gjajser.
Të rinj, qohuni dhe zhdukeni dëshprimin. Ata që e duan atë dheun e tyre, shkojnë në kutitë e votimit. Ne do të luftojmë deri në fund dhe do ta fitojmë patjetër.
Mutlaka.
Sinan Ogan, pretendenti i tretë presidencial, ka fituar 5.2% të votave, të cilat mund të jenë vendimtare për rezultatin final. Megjithatë, ai nuk ka dhënë asnjë shenjë se nga do t'i orientojmë mbështetësit e tij.
Ne do të bëjmë çmos që ky proces të jetë i mirë për kombin dhe vendin ton. Në këtë moment nuk po e them se do të mbështesim njërën apo tjetrën parti.
Zgjedhjet në Turqi po ndiqen ndërkombëtarisht për të parë drejtimin që do të marrë vendi. Nën sundimin 20 vjeçar të Erdoganit, antarja NATO-s ka kultivuar marrëdhënie më të ngrohta me Rusinë. Është bërë më pak laike dhe ka anuar ka autoritarizmi me kontroll të madh mbi media dhe gjyqësor. Qeveria e Erdoganit ka akuzuar po ashtu Perëndimin se ka bërë komplot për ta rrëzuar atë, ndërsa kandidatura e Turqisë për antarësim në Bashkimin Evropian ka kohë që është ngrirë. Kılıçdaroğlu, i cili ka një qëndrim më pro-perëndimor, ka premtuar se do ta riorientoj vendin si një demokraci dhe se do t'i përmirësoj marrëdhëniet me aleatët e NATO-s. Unë kam biseduar me Emre Erdogan, profesori i shkencave politike në Universitetin Bilgi të Stambolit, dhe në pyetjen se çfarë do të thoshte fitoria e kandidatit të opozitës për Turqin, është përgjigjur.
First of all, pluralism. For many years, Erdogan...
Para së gjithash, pluralizëm. Me vitet të tëra, qeveria e Erdoganit ka vepruar si moniste duke paraqitur veten si përfaqësuese të vetme të kombit. Fitoria e kandidatit opozitar do të sillte më shumë hapësirë për diversitet dhe pluralizëm. Ky do të ishte ndryshimi i parë i rëndësishëm. Pastaj liri civile do të shtoheshin, po ashtu, liria e shprehjes, liria e mendimit. Qeveria e Erdoganit, si rezultati qeverisjes 20 vjeçare, ka lidhje të ngushta edhe me organizata biznesore, me disa kompani dhe disa konglomerate. Kjo, qartazi, do të ndryshonte.
Në aspektin ndërkombëtar, fitoria mundshme e Kılıçdaroğlu do të sillte po ashtu ndryshime, thot për ekspozen Louise Fishman, ligjërues i historisë lindjes së mesme në Kolegjin e Brooklynit. Me Kılıçdaroğlu-n, sipas tij, Turqia do të përpiqet të përmirësojë lidhjet e saj me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara.
Me fuqinë që ka Erdogani, gjithë secili do të ishte i lumtur të shihte largimin e tij, mendoj në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, sepse ata kanë marrëdhënie të tensionuara me të dhe duan një fillim të ri. Por Rusia në anën tjetër do të mërzitej nga largimi i tij. Erdogani dhe presidenti rus Vladimir Putin ka 5-6 vjet që mbajnë marrëdhënie shumë të ngushta.
Në 14 maj, turqit kanë votuar edhe për 600 ulëset e parlamentit. Edhe në këto zgjedhje, partia e Erdoganit ka kaluar mirë duke fituar shumicën. Profesori Emre Erdogan thotë se presidenti ka arritur t'i kthejë gjërat në favor të tij, përkundër situatës rënduar ekonomike me inflacion dhe papunësi të lartë dhe përkundër pasojave shkatruese të tërmeteve të shkurtit. Sipas mesazhit Erdoganit për të vënë interesat e sigurisë kombëtare përpara sfidave ekonomike, ka bindur një pjesë të konsiderueshme të mbështetësve të tij konservator dhe nacionalist. Emre Erdogan nuk pret befasi më 28 maj.
Of course Erdogan seems to be.
Natyrisht, Erdogani duket se është në avantazh, sepse ai është shumë afër 50%-shit. Partia e tij ka marrë shumicën edhe në parlament. Ai do ta shfrytëzojë këtë çështje në stabilitetit institucional dhe do të kërkojë nga votuesit të japin mbështetje partisë së njëjtë, si në parlament ashtu edhe në presidencë.
For the presidency.
Edhe Luis Fishman nga Kolegji i Brooklynit mendon se opozita do ta ketë shumë të vështirë në balotazh.
His government came in power.
Qeveria e Erdoganit ka ardhur në pushtet 20 vjet më parë. Në vitin 1999 ka ndodhur një tërmet masiv. Ekonomia ka qenë e tmerrshme, kështu që Erdogani ka formulat. Në të njëjtën kohë ai përdor edhe kartën nacionaliste, e cila është pompuar vërtet.
Really pumped up.
Fishman thot se një rol të madh në prag të balotazhit do të luajnë edhe mediat, të cilat kryesisht kontrollohen nga qeveria e Erdoganit.
I mean if we look at the media the night before the election.
Nëse i shohim mediat, një natë para zgjedhjeve Erdogani është shfaqur në 25 kanale, ndërsa Kılıçdaroğlu në vetëm 2 ose 3 kanale, po flas për kanalet kryesore që shihen në Turqi. Natën e zgjedhjeve, ndërkaq kemi pasur një agjenci kryesore që vazhdimisht e tregon të Erdoganin në pozicion më të mirë se që paraqisnin sondazhet në fillim. Pra edhe kjo është demoralizuese.
Vëzhguesit evropian të zgjedhjeve kanë thënë se procesi i votimit në Turqi ka qenë përgjithsisht i organizuar mirë, por presidenti aktual ka pasur një avantazh të pajustifikuar, duke e përfshirë mbulimin e një anshëm mediatik, ka thënë koordinatori special i OSBE-s Michael Georg Link. Dy bashkëbiseduesit e mi paralajmërojnë se fushata para balotazhit mund të jetë e egër. Përpara votimeve të 14 majit, Erdogan ka përçmuar opozitën duke thënë se mbështetet nga partia e jashtëligjshme e punëtorëve të Kurdistanit. Kılıçdaroğlu ka thënë se Erdogan ka dështuar të arrijë rezultatin që ka dashur pavarësisht se ka bërë shpifje dhe fyerje ndaj opozitës. Analistët thonë se si Erdogan, ashtu edhe Kılıçdaroğlu, i kanë sy tani te votat që ka fituar kandidati i tretë. Derisa Sinan Ogan pret ofertat që mund t'i bën nga qeveria ose opozita, analistët thonë se ish deputeti nacionalist ka një ideologji që i përshtatet më mirë aleancës së Erdoganit. Fitoria do t'i jepte Erdoganit mandatin e tretë. Herë si kryeministër, herë si president, ai ka qenë në pushtet qysh në vitin 2002. Kjo do të thotë se ai ka udhëhequr vendin më gjatë se çdo president turk dhe madje shumë sultan otoman. Fitoria e Kılıçdaroğlu-t në anën tjetër do të simbolizonte dëshirën e një pjesë të madhe të elektoratit për ndryshime. Qytetarët turq do të drejtohen kutive të votimit edhe në fund të marsit të vitit ardhshëm për zgjedhjet lokale. Dy partitë kryesore të opozitës në të kaluarën kanë propozuar kandidatë të përbashkët, duke ja dalë të fitojnë postet e kryebashkiakëve në zonat kryesore metropolitane. Analistët thonë se ndarja mundshme e opozitës do t'i mundësonte partisë së Erdoganit të zgjeronte kontrollin e saj edhe në bashkitë mëdha si Istanbuli dhe Ankaraja. Në SBA, senatori Chris Murphy, antari i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, ka thënë se Turqia do të jetë një partner jetik i SBA-s pavarësisht se kush do ta udhëheqë këtë vend.
Dhe
dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.